Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να μιλάμε με τον Σπύρο Σακά για τη γνωριμία του με τον Μάνο Χατζηδάκη στις αρχές του 60, για τις σπουδές και τα ακούσματά του μέχρι τότε, αλλά και μετά, για το Κέσαρ και Κλεοπάτρα, αλλά και για τους Όρνηθες.
Ακούσατε Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, αγάθες, πασάδες, δερβισάδες, Ρώσοι, Μπόερς κι Οθωμανοί. Διαταγήν του πολυχρονεμένου μας πασά, όποιος μπορέσει και σκοτώσει τον κατήραμε. Κατολίδες μπαξίσι, την θυγατέραν του Πασαδία σύζυγον, και μετά τον θάνατο του Πασά θα λαμβάνει και τον θρόνο. Thank you.
Πορτογάλι, Πορτογάλι, ακούσατε. Άγγλοι, Βουλγάροι, Ρουμάνοι.
Αυτό ήταν το τελάλημα από το Καταραμένο Φίδι, σουίτα μπαλέτου που γράφτηκε από το Μάνο Χατζηδάκη το 1950-51. Με το Σπύρο Σακά ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1964. Είμαστε λοιπόν 63 χρόνια μετά τη γνωριμία του Σπύρου Σακά με το Μάνο Χατζηδάκη, στην αυλή του σπιτιού του Σπύρου Σακά στην Πλάκα, και μας αφηγείται τις περιπέτειές του με το Μάνο Χατζηδάκη, αλλά όχι μόνον. Οι εποχές και οι εμπειρίες μπλέκονται, όπως και οι σημερινές του σκέψεις για τις εμπειρίες μιας πορείας τόσων χρόνων, ακούγοντας παράλληλα μέρος από το ηχογραφημένο για τη δισκογραφία υλικό αυτής της συνεργασίας. Σήμερα συνεχίζουμε την συζήτηση από τη στιγμή που και ο Μάνος Χατζηδάκης αλλά και ο Σπύρος Σακάς φεύγουν στο εξωτερικό, αφού ακούσουμε πρώτα 3 από τα 6 κομμάτια που αποτελούν τον κύκλο του CNS. Η φωνή του Σπύρου Σακά, ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο.
Μπλέκουνε δυο μικρά πουλιά. Περνάνε τα χρόνια.
Α, κάνεις άλματα τώρα.
Βεβαίως. Λοιπόν, και το 66 ο Χατζηδάκης φεύγει στο εξωτερικό. Εσείς ήδη έχετε ανοιχτεί σε σπουδές στο εξωτερικό. Ξαναβρίσκεστε πού και πότε? Έχω την εντύπωση ότι κάνατε ακόμα και κοινά ρεσιτάλ τότε. Ήδη.
Βέβαια. Κοίταξε. Όσο
πού
εγώ.
Βρεθήκατε?
Εγώ πήγα στο Ζάλτσμπουργκ εκεί, γιατί είχα πάει 2 χρόνια πριν με την δασκάλα μου. Ήρθε η κυρία Καλφοπούλου, που την πήραν σαν καλύτερη από αυτές το Εθνικό Δίο, γιατί εκεί επιλέξανε, που είχε μια φήμη αυτή και μια στρατηγική. Εκεί βρέθηκα και από εκεί με πήρε μαζί. Κάθε χρόνο πήγαινε στη Ζόμερ Ακαδημή, στην Ακαδημία την καλοκαιρινή, που γίνεται πολύ ωραία πράγματα εκεί, από όλα τα μέρη του κόσμου μαζεύονται δάσκαλοι, καθηγητές κλπ. Και πήγαμε εκεί με την γκρούπα της όλη του Οδείου Αθηνών, που ήμασταν μαθητές της, μείναμε εκεί υπέροχα. Εκεί άλλαξε η ζωή μου άρδιν. Μου έδωσε την πρώτη μέρα που φτάσει, μου λέει πάρε αυτό το στήριο, δεν θα πάω εγώ, γιατί έχω βαρεθεί, είμαι κουρασμένη, δεν ξέρω, έχει μια δουλειά, να πάω να ακούσεις τον Dietrich Fischer δίσκο. Ο μεγάλος μουσικός τραγουδιστής, συγκλονιστικός. Και μπήκα μέσα στην αίθουσα, εκεί που μετά τα επόμενα χρόνια, 16 χρόνια που ήμουν εκεί, τραγούδησα επανειλημμένος εκεί, συναυλίες και όπερες και τέτοια, της Ακαδημίας που κάνει πάντα και το χειμώνα. Και σταματάω και βλέπω έναν άνθρωπο εκεί, εγώ ήταν η πρώτη φορά, δεν μίλαγα ούτε μια λέξη, ούτε «Ντάνκεσεν» έλεγα. Και το έλεγα ελληνικά, «Ντάνκεσεν», όπως θέλω. Και έμεινα κοκάλωσα. Πάει το ρεσιτάλ, πάει μονοκόμματο. Δεν σταματάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τραγούδαγε όλο το βράδυ. Κύκλο τραγουδιών του Hugo Wolf. Ούτε τώρα ξέρουν ποιος είναι ο Hugo Wolf. Τότε δεν ξέραμε. Έπρεπε να πάω στο Ζάλτσπου να ακούσω τον Dietrich Fischer Dieskau, ο οποίος έκανε μετά στο τέλος, κουρασμένος, τραγούδαγε μια ώρα και ένα τέταρτο συνέχεια τον κύκλο αυτό του Hugo Wolf, και μετά τον βγάζανε να κάνει μπις. Αλλά ξέρεις πως, 5 φορές έμπαινε, έβγαινε. Όχι, τελειώνουμε ένα ρεσιτάλ και αν χειροκροτάνε έτσι μια στιγμή παραπάνω, κάνουμε και μπις, ας πούμε. Γιατί το έχουμε ετοιμάσει για να κάνουμε τέτοια πράγματα δηλαδή.
Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το μουσικό κόσμο που είστε.
Διαλύθηκα εγώ εκεί μέσα.
Εσείς, από την άλλη μεριά, ο Χατζηδάκης εκπροσωπεί ένα τελείως άλλο κόσμο. Από τη μια ήταν τα ρεμπέτικα πιο παλιά που λέγαμε. Την εποχή εκείνη που.
Μια παρένθεση. Δεν είπα ποτέ αγαπώ τα ρεμπέτικα. Όχι, τίποτα. Είχε ενδιαφέρον βαθύ, γιατί γεννιέται από τις ρίζες του ψυχισμού του ανθρώπου το ρεμπέτικο. Ο Βαμβακάρης, ας πούμε, που δεν ξέρει τίποτα, ούτε τραγουφωνή έχει, μιλάει με έναν τρόπο. Γι' αυτό το πράγμα τον απασχολεί. Και αυτό ήταν και η ουσιαστική πορεία του Μάνου Χατζηδάκη στη ζωή του. Σε όλα τα επίπεδα, είτε διεύθυνε όπερα ο ίδιος, είτε διεύθυνε την ορχήστρα, είτε τόνε, είτε το άλλο. Αναζητούσε στους μουσικούς και κυρίως στους Ελλήνες, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
Οι αναζητήσεις του λοιπόν όταν φεύγει στο εξωτερικό μετά το 66 είναι πάλι στα νέα ακούσματα εκείνης της εποχής στην Αμερική, στην Ευρώπη.
Όχι,
κάνει τα reflections τότε.
Το 63 με 68 έμεινα εγώ φοιτητής εκεί. Αλλά όσο ήμουν φοιτητής κατέβαινα συνέχεια στην Αθήνα καλοκαίρι, Πάσχα, γιορτές.
Βρισκόσασταν?
Ναι, βρισκόμασταν εδώ. Μιλούσαμε. είχε κάνει την πειραματική ορχήστρα στο Δήμο με τον Πλητά τότε που ήταν δήμαρχος και δεν τον χώνευε καθόλου.
Λοιπόν, όλη λέω. Αυτή η τουριστική ατραξιόν του Χατζηδάκη με τα παιδιά του Πειραιά, το Ποτέ την Κυριακή κλπ. Πώς περνάει στα δικά σας ακούσματα τότε?
Εγώ τα θεωρώ καταπληκτικά τώρα.
Τώρα.
Τώρα εννοώ.
Τότε.
Το 70. Ναι, βεβαίως.
Εξ αρχής ή στην αρχή τα βλέπετε λίγο περίεργα?
Όχι, όχι. Παρακολουθώντας τον Μάνο, με φώναζε κάθε τόσο, έλα να ακούσει αυτό, πώς το βλέπεις. Έκανε τους φίλους του, τους καλούς, είτε έναν, είτε δύο-δύο, να τους δείξει, να τους βάλει να ακούσουν την ηχογράφηση που είχε κάνει. Λοιπόν,
την ίδια στιγμή όμως ο Χατζηδάκης χρησιμοποιεί και τον Μυθικότσι και τον Καζατζίδη.
Πουθενά δεν τους χρησιμοποιεί, δεν ξέρω δηλαδή. Να έδωσε να τραγουδήσει ο Μπιθικότσης, ας πούμε, από αυτά που έχει.
Από πιο παλιά από εσάς, από το Γαρίφαλο Σταυτή, αλλά και ναι. Μετά πάει ο καιρός, το Λαύριο γίνεται χορός, με τον Καζατζίδη το πελαγμουγό είναι βαθύ, ο Κυραντώνης, κουρασμένο παλικάρι, όλα αυτά τα έχει πει.
Ναι, ωραία, εντάξει, διάλεγε λοιπόν τις λαϊκές φωνές για να βρει τη σχέση του, ο ίδιος δηλαδή, με το τραγούδι που έφτιαξε και με την ψυχή του πάλι. Η ψυχή του να ζητούσε λοιπόν φωνές που να είναι αθώες, που να μην έχουν υποστεί, δηλαδή cultivation.
Πώς θα το λέγαμε ελληνικά, για να μην το μεταφράσω εγώ.
Δηλαδή πολιτισμό, έτσι. Να μην έχει υποστεί τέτοιο πράγμα. Γιατί όταν το εξής γίνεται, μόλις βάλεις έναν τραγουδιστή να κάνει τραγούδι και να μάθει, αρχίζει πρώτα απ' όλα και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει στο σώμα του. Τι κάνει το σώμα του δηλαδή για να γίνει τενόρος η φωνή του και να μην φωνάζει, ή βαρύτονος και να μην φωνάζει, να μπορεί να ερμηνεύει. Πώς να ερμηνεύει? Ερμηνεύουν όλα με το κεφάλι, τον εγκέφαλο. Ο Μάνος δεν τα μπορούσε αυτά τα πράγματα. Στην μπάλτσα απαγόρευσε να τραγουδήσει οποιοδήποτε τραγούδι. Όχι από ένα πείσμα. Δεν καταλάβαινε. Και εγώ δεν καταλάβαινε τι λένε και τι τραγουδάνε οι άνθρωποι αυτοί. Αφού δίνουν προτεραιότητα στον ήχο της φωνής τους. Κατάλαβες. Εκεί είναι η προσοχή τους. Τους κάνουν κομπιούτερς σαν τα σημερινά αυτά τα συστατικά που εμφανίζονται δεξιά και αριστερά μας τώρα και μας απειλούν με την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά. Συστηματικά οι δάσκαλοι κάνανε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξέρανε. Είχαν τραγουδήσει λίγο, είχαν πάρει κάποια διπλώματα, μπορεί να πάει και ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ξαναγύριζε και νομίζαν ότι ήταν δάσκαλοι, καθηγητές δηλαδή. Όχι δάσκαλοι μόνο, καθηγητές. Δηλαδή που δίνει τα διπλώματα. Εγκρίνει να γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, πανομοιότυπες. Ξέρεις, έχεις ερωτηθεί πόσα οδεία υπάρχουν στην Ελλάδα? Πάνω από 1200. Ξέρεις πόσα παιδιά τραγουδιστές βγαίνουν από εκεί, όλων των ειδών, όχι μόνο στην όπερα. Μιλάμε για χιλιάδες. Χίλιοι. Ξέρω εγώ χιλιάδες θα λέμε. Λέμε για την τοπική αυτή. Χίλιοι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα σε δύο χρόνια, τρία είναι πολύ. Ούτε μία χοροδία δεν μπορούν να φτιάξουν. Τους κάνουν οντισιόν για να διαλέξουν δύο-τρεις για τη λυρική. Οντισιόν για να διαλέξουν τρεις-τέσσερις για τη δημοτική χοροδία. Που εκεί θα πάρουν μια πεντάρα, δηλαδή ένα, ξέρω εγώ, 600-700 ευρώ, 800, δεν ξέρω τι είναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ντροπή, γιατί όλοι οι άνθρωποι πάνε να κάνουν μάθημα σε ένα-δύο, κάνουν χρόνια παρακολουθούν, γιατί έχουν ένα όνειρο, να γίνουν σαν και εκείνον που τους ενέπνευσε, κατάλαβε, να τους έδωσε θάρρος να μπουν. Η κάλαση έπαιξε μεγάλο ρόλο στις γυναίκες σε αυτό το πράγμα, γιατί έγινε διάσημη σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε αυτούς που θέλουν να τραγουδήσουν. Έδωσε τρόπο.
Αν σας έλεγα να διαλέξετε εσείς ένα αντρικό πρόσωπο τέτοιο, ποιο θα ήτανε
τραγουδιστής
που σας επηρέασε στο να φτιάξετε
εγώ,
τη δική σας
εμένα, ο τραγουδιστής μου που με επηρέασε και μου άλλαξε τη ζωή μου και την νοημοσύνη μου ήταν ο Δισκάου. Ο Δισκάου. Και πήγα και στις τάξεις του και τον έβλεπα. Είχε κάνει 5 φορές τη Winterreise, το χειμερινό ταξίδι κύκλου τραγουδιών του Σούμπερτ, με 24 τραγούδια. Και μια στιγμή στο Λονδίνο που πήγα στην τάξη του, ας πούμε, και παρακολουθούσα και τον πλησίασα, λέω, μαέστρο, τώρα έχετε κάνει 5 εκδόσεις που έχουν γίνει ανάρπαση στον κόσμο, γιατί την κάνετε αυτή την 6η? Λέει, κύριε Σακά, ο χρόνος περνάει και φτιάχνει σκαλοπάτια, επίπεδα. Από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι αλλιώς η ίδια η ζωή. Και ένιωσ και εγώ και το σώμα μου και η κατανόησή μου και το σώμα που τραγουδάει. Και εμάς μας αρέσει τους καλλιτέχνες να ερευνάμε το χώρο αυτόν που μας έδωσε πνοή.
Τέσσερις στρατηγοί κίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος τις κακούχες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμένο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος τις κακούχες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμένο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Ένα από τα 6 τραγούδια που έγραψε ο Μανώλης Χατζηδάκης για το ανέβασμα του έργου του Μπρέχτ, ο κύκλος με την Κυμωλία, από το θέατρο Τέχνης, εδώ με τον Σπύρο Σακά και τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο, από το Ρεσιτάλ, μια μουσική πράξη πορείας και διάρκειας 10 ετών, όπου, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης, κάθε φορά που παίζαμε δοκιμάζαμε με τον Σακά ιδέες, σκέψεις και διαλόγους πάνω στο υλικό μας, προσθέτοντας αδιάκοπα λεπτομέρειες στην έκφραση και στην τεχνική. Το ρεσιτάλ ηχογραφήθηκε το 1978 και εκδόθηκε το 1990.
Ένας ναύτης ψηλά στα κάτασπρα ντυμένος τρέχει μες στο φεγγάρι κι η κοπέλα απ' τη γη με τα κόκκινα μάτια λέει ένα τραγούδι να φτάσει ως το ναύτη, φτάνει ως το λιμάνι, φτάνει ως το καράβι, φτάνει ως τα κατάρτια, μα δε φτάνει.
πλάνη ψηλά στο φεγγάρι. Μα δε φτάνει ψηλά στο
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Μιλάμε με τον Σπύρο Σακά πάντα.
Αν πάρουμε σαν δεδομένο το ρεσιτάλ με το Χατζηδάκη,
ναι.
Πώς το τραγουδήσατε από τα χρόνια του? Δεν ξέρω πότε ξεκινάει η ιστορία αυτού του ρεπερτορίου με τον κύκλο του Σένες.
Σιγά σιγά, το Σένες το τραγούδισα αμέσως. Από τη βγάναμε ένα δίσκο, η Φλέη Δεντονάκη, τον καπετάνη Μιχάλη και εγώ το Σένες.
Αρχές 70 αυτό.
Ναι, κάπου εκεί είναι. Με τον Πατσιφά να βρίζει και να ορίεται, γιατί μα αυτός δεν είναι λαϊκός, δεν έχει δηλαδή...
Δεν σας ήθελε. Δεν σας ήθελε ο Πατσιφάς?
Όχι. Με αγαπούσε όμως. Όταν γυρίσαμε από την Αμερική το 72, έκανε ένα πάρτι στο ψυχικό και κάλεσε το Μάνο να παραστεί και να πει κάτι. Και ο Μάνος πήγε την Φλέρη, που γνωριζόμαστε από την Αμερική εμείς, και εμένα. Και πήγαμε και τραγουδήσαμε 3 τραγούδια ο καθένας εκεί.
Στο σπίτι του Πατσιφά.
Στο σπίτι. Η Δε Φλέρη τραγούδησε «Μητέρα και αδελφή» από την...
Μελισάνθη.
Από τότε την πολεμούσε τη Μελισάνθη και την έφτιαχνε για την Φλέρη και για μένα. Στο δρόμο λοιπόν εδώ που ήρθε και καταστάθηκε με όλους αυτούς που ήθελε χρήματα... Γιατί πήγαινε σε έναν παραγωγό, του λέγε, βρες μου 10 εκατομμύρια, τα θέλω, επίγομαι και λοιπά. Του τα δίσκω. Του έδινε 2 δίσκους. Αλλά δεν του έδινε 2 δίσκους με το Μούτσιο και το Σακά, ούτε καν, δηλαδή, με τη Φλέρη, ούτε και με τη Φλέρη. Ήταν ειδική περίπτωση, Φλέρη και εγώ. Έπαιρνε οποιοςδήποτε, ο Μητσιάς, οι άλλοι που έκαναν το... που τραγουδήσανε μέσα το δίσκο.
Γαλάνη.
Γαλάνη, ναι.
Με την οποία βρεθήκατε και εσείς αργότερα.
Εγώ το ζήτησα αυτό, την είδα, τη μίλησα και τη ζήτησα να κάνουμε ένα εργασία με πρόβες όμως και να κάνουμε ένα δίσκο. 2 διαφορετικοί τραγουδιστές.
Δική σας πρόταση και... ήταν αυτό.
Ναι.
Για πείτε μου γι' αυτό, γιατί έχει και Χατζηδάκη επίσης. Τα λιανοτράγουδα τα λέτε εκεί.
Λέμε και τα λιανοτράγουδα, ναι. Καλά, Χατζηδάκη, δεν θα μπορούσα να με. Εγώ την έβαλα και μάθαινε άριες αντίκες. Αν θυμάσαι, λέμε 2 τραγούδια άριες αντίκες στην αρχή και εγώ τραγουδάω και ένα απόσπασμα από τα τραγούδια του Μάλερ με την κιθάρα, τον Μπουντούνι. Έχω δώσει στον Μπουντούνι να το μελετήσει για να γίνει ένα είδος μπαλάντας, ας πούμε. Όχι Bob Dylan, αλλά μπαλάντας, όπως γινόντουσαν την περίοδο εκείνη στην Αμερική πολλά τραγούδια.
Είναι από τις αγαπημένες σας δουλειές αυτή, το «Μια βραδιά με ένα τραγούδι»?
Ναι.
Που έγινε και το ραδιόφωνο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
Ναι. Τις ηχογραφίες τις κάναμε εκεί.
Υπάρχει σε αυτό το δίσκο ένα κομμάτι που το ξεχωρίζεται στο «Μια βραδιά με ένα τραγούδι»?
Δεν είναι ένα, είναι αρκετά, θα σου λέγα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, που το τραγουδάει η Δήμητρα.
Τσιτσάνης.
Ναι, ναι. Και το έκανε ο Τενίδης. Δηλαδή διαλέξαμε, της είπα θα διαλέξουμε 5 συνθέτες που ζουν τώρα και θα κάνουν τα τραγούδια. Ρώτησα εγώ τον Ντενίδη, τι θες να κάνεις, ναι Σπύρο μου, αυτά ό,τι μου πεις ο Βασίλης. Μετά ρώτησε την Πλάτωνος, τι θες να κάνεις, αυτή την κατσονέτα, νόν τη σκορδά αντιμέ. Ναι Σπύρο μου, μήπως θα διερωτήθηκε και έκανε λοιπόν. 4-5 τραγούδια και αυτή εκεί. Μετά ο κιθαρίστας Καλατζόπλος, του λέω, έλα εδώ να κάνεις και εσύ. Αλλά, έκανε λοιπόν τους Beatles, έκανε το τραγούδι του, και διάφορα πράγματα που, επιτυχημένα.
Κεφαλονίτικες αριέτες από τη μια, Χατζηδάκης από την άλλη.
Ναι, 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 έτσι.
Από όλα τα άστρα του ουρανού ένα είναι που σου μοιάζει, ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκό χαράζει. Κυπαρισάκι μου ψηλό, ποια βρύση σε ποτίζει, που τρέχεις πάντα δροσερό κι αν θεις θέλω. Το σύννεφο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να αρχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κιν όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κιν όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Θάλασσα στα κύματα τρέχω και δεν τρομάζω, κι όταν σε συλλογίζομαι τρέμω κι αναστενάζω.
Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά, εσύ.
Χωρίς αγέρα το πουλί, χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη δε βαστούν κόρη και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς κιν όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κιν όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω.
Στο εξωτερικό, πού βρίσκεστε με το Χατζηδάκι και κάνετε κάποια ρεσιτάλ που εκεί γνωρίζετε και τη Φλέριντα Αντωνάκη?
Στην Αμερική, όταν πρωτοπήκα στην Αμερική προσκεκλημένος να τραγουδήσω σε μια πόλη στο Γκέλεσμπουργκ που είναι κοντά στο Σικάγο, συμφωνική ορχήστρα, τραγουδήσα τον Κάρλος Άριες και το Ρεαντόρ από την τέτοια και έκανε ένα ρεσιτάλ που άρεσε πάρα πολύ. Και μετά πήγα στη Φιλαδέλφια που μου είχε καλέσει ο Αντωνίου να κάνουμε ένα με την ορχήστρα που διεύθυνε εκεί της Ακαδημίας, και έκανα τα 7 τραγούδια του Φρανκ Μαρτάν, που είναι ο Μαρτάν, είναι σύγχρονος δηλαδή, όχι σύγχρονος με την έννοια σημερινή, αλλά εν πάση περιπτώσει με τον πόλεμο. Έχει γράψει σπουδαία έργα για όλη του και συμφωνικά, και αυτά τα τραγούδια είναι αριστούργημα, γιατί είναι γραμμένα πάνω σε ποίηση του Χούγκο φον Χόφμανσταλ. Ο Χόφμανσταλ είναι μεγάλος ποιητής παγκοσμίως, αλλά είναι παιδί της Ζάλτσμπουργκ και αυτός. και τον παίζουν κάθε χρόνο στο φεστιβάλ, παίζουν το έργο που τραγούδησα. Αυτό το έργο που τραγούδησα, που είναι 7 τραγούδια του Φρανκ Μαρτάν, είναι διαλεγμένα κείμενα, στιγμές δηλαδή, εικόνες από το μεγάλο έργο του Χόφμανσταλ, Γέντερμαν.
Ο Χατζηδάκης σας μιλάει για πρώτη φορά για τη Φλέρη Νταντονάκη.
Βέβαια, πήγαμε στο σπίτι του με τον Θόδωρο, τον Αντωνίου, και βρεθήκαμε στο σπίτι και το πρώτο που κάνει είναι αυτό, σας βάλω λέει, κάτι να ακούσετε. Και βάζει λοιπόν τα λειτουργικά που τα μελετούσε. Τα μελετούσε με την...
Τα παλιά λαϊκά με πιάνο φωνή.
Ναι, με την Νταντονάκη και τα κράτησε και τα έκανε και δίσκο μάλιστα.
Πολλά χρόνια μετά.
Ναι. Και ακούω αυτή τη φωνή και λέω πω, θαύμα, είχε αυτή την... ό,τι ζητάμε και σήμερα που είναι χαμένο πλέον στα ουράνια νέφη, δηλαδή τη συμμετοχή του σώματος, του ψυχισμού, αυτό που αισθάνεται δηλαδή ο άνθρωπος, να το εκφράσει με λόγια. Άμα πω σε κάποιον άνθρωπο που αισθάνεται κάτι, μπορεί να μην το πει, θα το περιγράψει με ένα λόγο από εδώ από εκεί. Αλλά αν ή μπορούσε να τραγουδάει, και τραγούδαγε από μικρός, θα το τραγουδήσει αυτό που αισθάνεται, αυτό που του συνέβη. Να μου πει μια ιστορία, πήγαινα εκεί, γύρισε, σταμάτησε εκεί, είδα εκείνο το πράγμα και έπαθα ένα συγκλονισμό μέσα μου.
Η Φλέρη λοιπόν ήταν μια τέτοια φωνή.
Έτσι, μόνο. Εγώ την περιέγραψα στο βιβλίο που έγραψε ο Γιώργος, ένα βιβλιαράκι ωραίο μικρό για τη Φλέρη Νταντονάκη. Εγώ έγραψα αυτό, πίστευα, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια όλου του περασμένου αιώνα.
Τραγουδήσατε μαζί με την Νταντονάκη ποτέ?
Αμέ.
Πού, πότε?
Αυτό που σου είπα, την πρώτη φορά που τραγουδήσαμε ήταν εκεί.
Δεν το περιγράψαμε γι' αυτό, να το πούμε,
ναι,
καλύτερα.
Δεν το περιγράψαμε, δεν είχε κόσμος εκεί πέρα που πήραν τις σαμπάνιες τους και στο σπίτι του είχε βάλει τραπέζια, καλοκαίρι ήταν, καθίδια εκεί. Ούτε πέρανα η είδηση, δεν καταλάβανε ούτε ποιος είναι ο ένας, ούτε ποιος είναι οι άλλοι.
Α, δεν λέτε ξέρω. Για το σπίτι του Πατσιφά τώρα.
Βέβαια.
Α, όχι, εγώ λέω για την Αμερική, αν τραγουδήσατε ποτέ μαζί.
Στην Αμερική, βέβαια. Κάναμε μια συναυλία με τον Μάνο. Μετά είχαμε κάνει με τον Μάνο, κάναμε μόνοι μας συναυλίες. 2-3-4 συναυλίες. Και μία όμως που κάναμε πριν ήταν με την Φλέρη Νταντονάκη, αφού είχαμε κάνει δηλαδή τα δικά μας, στο Σαν Φραντζίσκο. Και η Φλέρη Νταντονάκη βγήκε λίγο πριν, της λέει ο Μάνος, Φλέρη μου, μπορείς να ρίξεις μια ματιά, βγάλεις το κεφάλι σου να δεις πόσους ανθρώπους έχουμε. Και τότε ήταν το παιδί που μπήκε μέσα, εγώ πέθανα στα γέλια, έκλαιγα από τα γέλια. Λέει παρά 70 ανθρώπους, 2.000 ακροατές, παρά 70 ανθρώπους, 2.000 έχουμε.
Είχατε λοιπόν 1.900...
70 είχαμε. Παρά 70 ανθρώπους, λέει, 2.000 θα είχαμε.
σκοτεινή στη γη σαν προσευχή.
Να έρθουμε λοιπόν τώρα και στο θέμα Λιλιπούπολη.
Η Λιλιπούπολη τώρα, τι, η Λιλιπούπολη τι είναι, Χατζηδάκης είναι. Με να σου πω κάτι, όλα τα πάντα σε εμάς, περισσότεροι έχουν φύγει βέβαια. Μπορεί να είμαι και μόνος μου τώρα, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να ζει. Από αυτούς που να τον έχουν ζήσει καλά, όλα είναι Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή ο τρόπος που θα ήθελα το παιδί μου να λειτουργήσει στη ζωή του, πέρα από τα σεξουαλικά, γιατί τα σεξουαλικά δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας τι να κάνει, άμα ξέρει να το χειριστεί, να μπαίνει σε ένα σημείο μέσα και να τον σέβονται, όχι να κάνει του κεφάλι από εδώ και να μιλά κουτσόμπλα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό όλο ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Για μένα ο Έλληνας Αθηναίος ήταν ο Χατζηδάκης. Λειτουργούσε με τα πρότυπα πραγματικά της αρχαίας Ελλάδας, της Αθήνας δηλαδή.
Πού βρίσκεστε όταν σας μιλάει για πρώτη φορά ότι σχεδιάζω να κάνω αυτό για τη Λιλιπούπολη?
Με πήρε τηλέφωνο στην Αμερική και μου λέει, Σπύρο μου, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε κάτι παιδιά καινούργια εδώ, να μην κάθω να τον μιμούμε, που θα γράψουν μουσική. Μου λέει, είναι ο Μαραγκόπουλος. Α, λέω, εντάξει. Ο Νίκος ο Κυπουργός, θαύμα. Τον αγαπούσε και είχε και ταλέντο. Προτού να εκδηλωθεί τώρα, σου λέω, πολύ πριν. Λοιπόν,
ναι, μιλάμε τώρα για 78, κάπου εκεί ξέρω.
Βέβαια. Είναι η Πλάτωνος. Τέλειο. Και οι τρεις αυτοί. Μ' αρέσανε. Και ποιος σας δει. Ήταν και ο Λέκας.
Ο Δημήτρης.
Ο οποίος δεν έκανε πολύ Λιλιπούπολη. Έκανε άλλα πράγματα παιδικά. Μια όπερα είχε γράψει και τέτοια πράγματα. Είχαμε τραγουδήσει. Εγώ ερχόμουν λοιπόν από την Αμερική για κάποιο λόγο.
Εσείς τότε ζείτε στο εξωτερικό κυρίως?
Στην Αμερική είμαι. Τα 20 χρόνια που έκανα στην Αμερική, στα πανεπιστήμια. Εκεί έκανα και το εργαστήριο το πρώτο, έρευνας. Μου τα είπα αυτά τα πράγματα, του λέω, Μάνο μου, ήρθα τον είδα. Είναι άνθρωποι που τις αγαπώ, είναι φίλοι μου. Όχι φίλοι μου. Ο Νίκος, ο Κυπουργός, ήταν φίλος μου. Η Πλάτωνος, με τον πατέρα της ήμουν φίλο της.
Ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από τα τραγούδια της Λιλιπούπολης?
Κοίταξε, εγώ νομίζω πολύ μεγάλος αριθμός, δεν είναι ένα και δύο. Γιατί ερχόμουν από την Αμερική, έλεγα με το καλημέρα που έλεγα, με παίρνανε τηλέφωνο με ένα αυτοκίνητο, με παίρνανε από ένα σημείο, στο αυτοκίνητο μέσα μου έδιναν τα λόγια και τη μουσική, τη διάβαζε, ό,τι προλάβαινα δηλαδή εκεί, το μάθαινα.
Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας?
Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας, διαβάζοντας τη μουσική. Δεν ήταν και δύσκολα βέβαια.
Εντάξει, απλά παιδικά τραγούδια ήταν.
Ναι, έκανα τόσο πολύ πρωτοποριακή μουσική που αυτά μου φαινόντουσαν Λοιπόν, και πήγαινα εκεί πέρα και είχαν το τραγούδι έτοιμο.
Η ορχήστρα.
Το είχαν ηχογραφήσει, ήταν playback. Και έμπαινα μέσα με τα ακουστικά, άκουγα και τραγούδαγα. Και εντωμεταξύ, επειδή εγώ είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τον εγκέφαλό μου. Προσπαθώ ακόμα να τον βάλω να λειτουργεί, αλλά υποτυπωδώς δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Όπως νομίζω ότι ένας επιστήμονας, πούμε, αυτά τα έχω μάθει από τον Ξενάκη, αυτός είναι η δεύτερη μεγάλη προσωπικότητα μετά από τον Μάνο στη ζωή μας, Ξενάκης. Λοιπόν, έμπαινα μέσα, το διάβαζα αυτό το πράγμα, το ψηφίζα, το πέρναγα μια φορά έτσι στα κρύβια και μετά το ερμήνευα. Το ερμήνευα, ξέρω εγώ. Έτσι ξεκίνησε το μες στο μουσείο και άρχισα να κάνω διάφορα της τζάζ, γιατί τους προτρέπει η τζάζ. Έχει ένα τέτοιο μοτίβο μέσα. Άρχισα εγώ το αλλά παίζω με αυτό το πράγμα. Έμεινε.
Όταν τραγουδάτε αυτά τα πράγματα τότε, έχετε την γνώση ότι αυτά θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο μύθο μέσα από τα χρόνια και σε παιδιά και σε μεγάλους?
Καθόλου. Και έβλεπα λοιπόν το φίλο μου συγχωρεμένος τώρα, Κοντογεωργίου, την έκανε πολύ ωραία, με μεγάλη αυστηρότητα και μια σοβαρότητα που του ήταν φανερή, δηλαδή. Δεν ήταν και πολύ αληθινή, αλλά ήταν φανερή. Καθόμαστε λοιπόν σε καμιά φορά κάποιες περιοδίες που γινόντουσαν. Ρεσί του λέω, να σου πω κάτι. Έχω τραγουδήσει 250-200 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, του Μάνουχα, με τον Μάνο Χατζηδάκη, που του άρεσε να παίζει πιάνο και να έχει να τραγουδιστεί. Τέτοιο να τραγουδάει, να φαντάζεται ότι είναι ένα σοβαρό υλικό αυτό που κάνουμε. Αλλά το σοβαρό δεν έχει να κάνει με το στυλ του τραγουδιού. Έχει να κάνει με το τι ανασκαλεύει μέσα σου. Τι εικόνες σου φτιάχνει ένα τραγούδι. Αν ξεκινήσω εγώ να τραγουδήσω τι σήμερα, τι άμα το πω, όπως και να το πω, δεν μπορώ να το πω σωστά. Δεν μπορώ να το αισθανθώ δηλαδή σωστά. Μόνο με τη μουσική μπορεί να εμπλακώ και να έχω μάθει να εμπιστεύουμε το μουσικό μου κριτήριο, ένστικτο. Και με αυτό λειτουργώ περισσότερες φορές. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Τι να ξέρω, στεκόμουν λοιπόν με τον καθόμασταν μαζί με τον Κοντογεωργίου και του άκουσα να σου πω κάτι, Αντωνάκη μου. Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα ήμασταν γνωστοί άμα δεν είχαμε κάνει τη Λιλιπούπολη. Κανένας δεν υπάρχει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, που έχει πεθάνει, το σκεφτόταν λοιπόν. Ναι, αλλά αυτός μέσα στο μυαλό του θα είχε άλλα. Θα ήθελε να γίνει γνωστός από ένα άλλο τοπίο, που σας πω, της κλασικής μουσικής, αναγεννησιακή, δεν ξέρω τι να πω. Τι να σου πω, είμαστε και ψώνια. Εμένα δεν με ενδιαφέρε. Εμένα με ενδιαφέρανε όλα όπου υπήρχε μουσική. Πίσω από τον ποιητικό λόγο υπάρχει μουσική. Όχι αυτή που βάζουν οι μουσικοί, οι συνθέτες. Από την ίδια έκφραση αυτού νου που το λέει το κείμενο. Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά. Αλλά το λέω τώρα και το ελέγχω κιόλας. Είναι καλό, μου ακούει. Λοιπόν, δεν είναι. Εγώ θέλω να είμαι εκεί συγκινημένος, λέει, από αυτό το πράγμα. Μου λες.
Μπορεί να...
Μέσα εκεί υπάρχει λοιπόν το βάθος της μουσικής, που είναι και στην ποιήση, στο βάθος της, και στη μουσική. Μέσα στο Μότσαρτ, που το παίζει σαν χλαμάρες και τις ορχίζεις, λέει, τις ακούς, παίζεις βαρύ και δούπα κάπως, να δίνουν σημασία, να δίνουν χρώμα. τίποτα. Μία μαθητική ορχήστρα που έχει έναν καλό μαέστρο από πάνω που ξέρει το Μότσαρτ. Όχι όπως το ξέρω εγώ. Εγώ το ξέρω γιατί είναι αδελφός μου. Εγώ πέρασα 5 χρόνια ολόκληρα με το Μότσαρτ αγκαλιά, δηλαδή τραγουδώντας Μότσαρτ, εμπλεκόμενος σε όλη τη ζωή του. Αλλά ένα μαέστρο που να είναι νοήμων άνθρωπος και να συνδέεται ο εγκέφαλος του με τον ψυχισμό του ή με τα χέρια του ή με αυτό που θα διευθύνει. Αυτός λύνει το θέμα της μουσικής και της ποίησης. Γιατί η μουσική είναι ποίηση μουσική. Με γλώσσα μουσική, με φθόγκους, με ήχους που πάνε έτσι, έτσι, έτσι και έτσι, έτσι και τίποτα. Όπως θέλεις, που κάνουν συγχορδίες, που κάνουν ντουέτα, τρία και τα λοιπά. Είναι μουσική ποίηση. Η ποίηση είναι μουσική επίσης.
Αν καταλαβαίνω καλά, η διάθεσή σας μέσα από τα χρόνια ήταν περισσότερο η ροπή προς την απλότητα.
Ναι, μπράβο.
Είπατε λίγο πριν ότι από τη Λιλιπούπολη θα βαστιούνται.
Βέβαια.
Αυτό πότε το συνειδητοποιείτε?
Γιατί η Λιλιπούπολη με έκανε και ξέδα. Άφηνα τα πράγματα σαν να είχα πει 2 μπουκάλια σαμπάνια, ας πούμε, και να κάνω ό,τι θέλω.
Είχατε συζητήσει ποτέ με το Χατζηδάκι αυτό?
Όχι. Δεν μίλαει αυτός. Δεν εξηγούσε. Ούτε αυτός, και το είχε μάθει βέβαια αυστηρά από τον Νίκο τον Γκάτσο. Ο Γκάτσος δεν μίλαγε. Έλεγε μια λέξη. 5, 10. Έγραψε το ποίημα που δεν το κατάλαβε ποτέ του κανείς. Την Αμοργό. Το διαβάζουν. Ο Ελίτης παραδέχθηκε ότι είναι το πρώτο υπερρεαλιστικό κείμενο που έχει γραφτεί ποίημα στην Ελλάδα. Το θεωρούν ότι είναι σπουδαίο, αλλά το γιατί είναι σπουδαίο ξέρεις ότι τώρα τελειώνω αυτό. Ότι μελετάω την εγώ 5 χρόνια τώρα μαζί με μια ομάδα μαθητών μου που τους έχω βάλει και έχουν ψάξει πραγματικά τα πάντα γύρω από το Γκάτσο και γύρω από το έργο αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο να μεταφράζεις τα συναισθήματα του Νίκου Γκάτσου μέσα από τα λόγια αυτά. Κοίτα με την πατρίδα μου δεμένη στα πανιά και τα κουπιά στον άνεμο κρεμασμένα, οι ναυαγοί κοιμήθηκαν οι ημεροί σαν αγρίμια νεκρά μέσα στον σφουγγαριόν τα σεντόνια. Μια φράση από την αρχή έτσι ξεκινάει. Τι παίρνεις τη είδηση εσύ?
Γύρισα, ταξίδεψα πολύ κι όλος ο κόσμος είναι για μένα μια Λιλιπούπολη πίστηκε σαν όνειρο περνούν κι οι πιπινέζες τους παπαγάλους με ένα κλουβί κυνηγούν.
Όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια Λιλιπούπολη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε και μιλήσαμε κάπως για το Μάνο.
Είπαμε και πολλά άλλα.
Ας είμαστε πάντα συνεπής να τον συναντάμε. Και τώρα πρέπει να πάρω στο τηλέφωνο τον Γιώργο τον Μητρόπουλο.
Φίλος.
Που είναι φίλος, να τον πάρω να πάμε στον τάφο του, να πάμε να τον δούμε.
Αυτές τις μέρες.
Ναι, τις 21-22, εκεί νομίζω.
Κύριε Σακά, θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα είπαμε. Εύχομαι να πούμε κι άλλα για όλη αυτή τη μεγάλη πορεία. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε σε ένα κομμάτι σήμερα.
Σύμφωνοι, συμφωνώ, αλλά δηλαδή το μυαλό όταν κάνει μια αναστροφή και τρέχει, από πού να το πιέσει. Είναι όλα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, αλλά επιζήσιμα. Δηλαδή έχουμε ζήσει, έχουμε γλιτώσει θάνατο και πίνες και σφαίρες και ό,τι μου φανταστείς, δυσκολίες, επιθέσεις στην ύπαρξή μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ το ίδιο σε ευχαριστώ και που ήρθες και με τον...
Ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο.
Και εγώ ο Σπύρος Σακάς, όσοι με γνωρίζετε. Και ευχαριστώ Αργύρη μου και πολύ χαίρομαι που είσαι από ένα νησί θεαματικό.
Ικαρία.
Ικαρία. Πολύ σπουδαίο νησί είναι και με τους ανθρώπους που είναι εκεί.
Δεν τα ύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα πίτικα τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα ύβρα πια, τα ποκτηθέντα κατά τύχην όλος που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπιν μ' αγωνίαν ήθελα. Τα πίτικα τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλη εκείνα.